Jonga, 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 dedi televizor dagi harikinci show, harikinci freak, harikinci chip con, harbette clip drama, hammasi da slow motion, nol boys talent badit, faqat katta promotion. Bu televizorni opvorgin keladi, erkalatib sokin keladi, qalbaki obrazlar kartinkalade, bekorot vaqtin alade, seriallar bir-biridan sayyos, aktyorlar xuddi daraxtdek, shuniyam ko'radi odamlar serioz, o'tirib xuddi karaxtdek. Sujetlar bir xil ming marta bo'lgan, uzatuv bunda yana pastroq, sifat yoki qizni otasi boy bo'ladi, yoki bolani urib ketadi oq, spark, umuman deyit yo'q, sar xafa bo'lmaylar, agar toza san'atga baho berilsa yo'q, sar yurakdagi hayajon, yuzlardagi tuyg'u bu sizlarda yo'q, qizlar yiydi kudib axlat taqlat arzon san'at arzon narxlar shaxsiy fikrni faqat baxtli xarizma yo'q ko'kla taxta farqi yo'q pul qisi bo'ldi o'ziga bermas bir savolda san'atingdan xalqingga aytchi qanday hissi bo'ldi jonga 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 dedi televizordagi har ikkinchi shou har ikkinchi freak har ikkinchi chip con har bitta klip drama hammasida slow motion nol foiz talant badit faqat katta bu ijodin xalqqa qanday ta'sir qilar yaxshiroq kujoni kometasi bilan hatto oq shum yoshlar miyasi to'lar o'zida yo'q obrazlarni yasab olar javobingni bersin gasta volim musiqang uchsan emasi qolar axir hayotda hech uchramasu holat nima yoz berganini o'z tushunmasu bola odamlar o'zbekcha musiqadan to'ydi soqqa deb shou bizga qadam qo'ydi reklana bos top tokidan to'ydi lekin xalq bu musiqadan to'ydi senzura desa jim bobbari o'ldi o'ldim ko'zim deb taklari to'ldi qalbi bo'mbo'sh zato cheklari qo'ldi jonga tegdi o'chib ketlaring bo'ldi ko'rsat bizga qanaqa shaxsan ko'rsat ijoddan qanday maqsad kechir agar so'zlarim chaqsa kerakmas bizga bir xil axlat yana yustaqsin jonga 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 dedi televizordagi har ikkinchi shou har ikkinchi freak har ikkinchi chip con har bitta klip drama hammasida slow motion nol foiz talant badit faqat katta